Jazza ez da igogailuetako musika. Nerea Intxausti Kastineira. Jazza sortu zenean orduko reggaetona zela kontatu du Irati Bilbao jazz abeslariak. Jazza zen gazteek dantzatzen zutena eta haien gurasoei gustatzen ez zitzaiena. Gogoratu duenez Elvis Presley eta rock and rolla heldu baino lehen jazza zen gazteen musika. Hori bai, duela mende bat gertatu zen hori, jazza 1917an sortu zen. Urte horretan publikatu zen izenburuan jazz hitza zeukan lehen diskoa, Original Dixieland Jazz Band taldearen eskutik New Orleansen AEB Patrick Goialde jazzaren historian adituak kontatu duenez. Musikeneko jazz saileko arduraduna izan zen eta erretiratuta dago orain. Baieztatu du jazza oso zorioneko musika estiloa izan zela bestelako musika urbanoen aldean sortu zen garaiagatik eta lekuagatik, mende hasi eta berehala jaio zen eta munduko potentzia ekonomiko eta industrial handi batean. Gaurko egunez ospatzen dute hain zuzen jazzaren nazioarteko eguna. Irati Bilbao jazz abeslaria kontzertu batean. Fernando Marcos. Euskal Herrian 1919an agertu zen jazza lehen aldiz. Marceleta.2019. Ese Amerikan jazz band taldeak emanaldia egin zuen Victoria Eugenia antzokian. Ordutik aurrera kasinoekin lotuta jazza musika interesgarria eta boteretsua bilakatu zen dantza egiteko. Goialdek azaldu duenez, kanpotik oso talde ospetsuak ekartzen zituzten kasinoetara urrezko garai haietan, arik eta 1924an Primo de Rivera diktadoreak jokoa legez kanpo utzi zuen arte eta, beraz, baita kasinoak, dantzaldiak eta jaza ere. Kasinoen diru iturri hori eten zuten. Horren ondoren jazaren ospea jaitsi egin zen Goialdek adierazi duenez. 50ko hamarkadan, baina Ameriketako Estatu Batuek eta Nazio Batuen erakundeak frankismoa onartu zuten eta orduan nolabait amaitu egin zen isolamendua. Ameriketako kultura Euskal Herrian sartzen hasi zen. Donostian, Bilbon eta beste hainbat tokitan zenbait jazz talde sortu ziren eta orduan hasi zen jazzaren bigarren urrezko garaia Goialderen esanetan. 1966an jazaldia sortu zen Donostian eta handik gutxira sortu ziren Gasteizkoa eta Getxokoa ere. Jazza ez da musika jakin bat, musika ezberdin askoren multzoa baizik, eta oso zaila da jazz musikaz estilo unitario moduan hitz egitea zehaztu du Goialdek. Iritzi dio jazzak bilakaera oso azkarra izan duela mende batean eta 100 urte horietan estilo asko sortu direla. Bilbao ere iritzi berekoa da, jazza oso plurala eta askea dela uste du eta beti egon dela abanguardian garaian garaira egokitu delako. Jazzaren lengoaia oso aproposa izan da beste estilo batzuekin nahasteko. Adibidez, jazzetik dator Brasilgo bossa nova. Hain justu horrek egiten du jazza oso modernoa Bilbaoren ustez. Goialdek jazz estiloen adibide gehiago eman ditu. Jazz klasikoak barne hartzen ditu Dixieland deitzen den estiloa, 20ko hamarkadakoa, 30ko urteetako eswing estiloa. Baita jazz modernoa ere, 40ko hamarkadako bebopa, art bopa, fre jazza. 60ko hamarkadatik aurrera fusioak sortu zirela kontatu du Goialdek, hau da, jazza eta bestelako musikaren arteko nahasketak, bossa nova eta jazz elektrikoa. 80ko hamarkadan, jazz eta hip-hoparen arteko fusioa, gaur egun Erik Abaduk egiten duena, jazza eta disko musikaren arteko fusioa. Eta beste zenbait gehitu ditu Bilbaok, instrumentu elektrikoen presentzia sintetizadoreak Robert Glasperrek egiten duena. Abeslariak gaineratu du jazzean oso importantea dela improvisazioa eta Inar Sastre piano jotzailea eta musikeneko irakaslea bat datorarekin. Bill Evans piano jotzaile eta konpositoreak behin esan zuena ekarri du izpidera. Evansek esan zuen improvisatua den guztia jazza dela, hau da, akorde batzuen gainean improvisatzen hasiz gero, emaitza jazza litzatekeela. Beethovenek, Bachek eta Listeagian eta puntu 2019. Jazz espiritua eta puntu hogeita hemeretzi. Izango zuten jaza sortu baino mende bat lehenago, baina noski ura etzen jaza ondorioztatu du Sastrek. Jaza modernoa da? Gaur egun jazaren inguruan daukagun ideia kontzertuetako musika gisa ulertzearena oso ideia modernoa da zehaztu du Goialdek. 1945ean bilakatu zen jaza kontzertuetako musika entzutekoa bebop estiloan. Musika guztiei gertatzen zaien moduan elitistagoa bihurtu zen jaza edo publiko orokorretik aldendu zen azaldu du Bilbaok. Horrek aberastasuna ekar zezakeela adierazi du, baina baita arriskua ere publiko orokorretik aldentzeko arriskua hain zuzen. Goialdek aitortu du gaur egun ere baduela oraindik izaera hori. Orain jaza kontzertuetarako musika baino ez da eta gainera ez jende askoren gustukoa. Badago interesa, baina oso publiko bereziak entzuten du jaza. Bilbaok, baina ez du uste hala denik. Haren ustez, bada jazerako zaletasuna, baina elikatzen ez bada zaila da areagotzea. Gizakiak horrelakoa gara, entzuten duguna gustatzen zaigu. Orduan, irratian, telebistan, prentsan eta abarretan beti artista berak gonbidatzen dituztenez, azkenean artista horiek publiko asko lortzen dute. Bilbaok gaineratu du oso aukera gutxi dagoela jazz musika erakusteko, jaza haien programetan txertatzen duten oso areto gutxi daudelako. Donostian, esaterako, jazaldia egiten da. Baina gainontzean ez dago improvisazio saio bat egiteko jazz klub bat ere. Sastrek, musikeneko irakasleak, azaldu du ikasleek beraiek bilatzen dituztela improvisazio saioak egiteko txokoak eta txalotu egin du haien ekimena. Adibidez, Antiguan, Donostia, badaude pare bat taberna. Gainontzean hiri bakoitzean bat besterik ez da. Gasteizen daz aretoa dago. Iruñean, Garazi taberna. Bilbon, Jazzon aretoa. Jazz abeslariak esan du denen artean egin beharreko pedagogia baten beharra dagoela, jaza musika minoritarioa izatea gauza askoren ondorioa dela iruditzen baitzaio. Denon erantzukizuna dela iruditzen zait, artistok saiatu behar dugu jendea kontzertuetara joan dadin animatzen, programatzaileek ere ausartu beharko lukete estilo aldetik apustu ausartagoak egiten. Eta publikoak ere saiakera egin behar du askorik ezagutzen ez dituen artisten kontzertuetara joateko. Entzuleengana ere zuzendu da. Jendeak igogailuetako musikarekin lotzen du jaza, baina ez da horrela. Jaza oso plurala da. Entzuten baduzu miles dabiz eta gustatzen ez pazaizu, ez du esan nahi Ella Fitzgerald, Cyrille Aime edo Frank Sinatra gustatuko ez zaizunik. Rock musikan gauza bera gertatzen da, gustatu dakizkizuke rock klasikoa, Elvis Presley edo rock progresiboa, Led Zeppelin. Uste baino abesti gehiago ezagutzen ditugula uste du. Jazz estilo klasikoko oso abesti herrikoiak daude erabat maistreamak. Sinatraren edozein adibidez eta puntu hogeita hemeretzi. Come Fleetwood Me leteta puntu hogeita hemeretzi. Esefli, leteta puntu hogeita hemeretzi. Esefli, hauai eta puntu hogeita hemeretzi. Edo eta puntu hogeita hemeretzi. Flimeto temon eta puntu hogeita hemeretzi. Aukera gutxi improvisazio saioetarako. Euskal Herrian bi eskola nagusi daude. Musikene Euskal Herriko Goi Mailako Musika Ikastegia Donostian eta Nafarroako Goi Mailako Musika Kontserbatorioa Iruñean. Jazz abeslariari iruditzen zaio privilegioa eta zortea dela horiek edukitzea. Jende piloa ateratzen da eskola horietatik eta proiektu oso interesgarriak dituzte. Gazten artean ordea jaza oso minoritarioa dela kontatu du musikeneko irakasle ohiak. Jazeko espezialitatea musikeneko ikasleen 20%-ek edo hautatzen du. Halere, Goialdek eta Sastrek zehaztu dute ez dela horren erraza musikeneko jaz ikasketetara heltzea, oinarrizko ikasketa altuak behar baitira aurretik. Jendea maila politarekin heltzen da musikenera, unibertsitatea da eta oroitu dute. Jazzaren gaur egungo egoeraz mintzatu da Bilbao. Jazzetik bizitzea zaila dela uste du, baina baita beste musika estiloetatik bizitzea ere. Musika industriaren bilakaeran, gaur egun gero eta bananduago daude goi mailako izar handiak, nazioartean bira handiak egiten dituztenak eta gainerako musikariak. Ziur dio erdi mailako musikariek, pare bat edo hiru disko dauzkatenek eta urteetako proiektu landu bat aukera gutxiago dituztela. Distantzia oso handia da. Bilbaoren iritziz gero eta jaialdi gehiago daude eta jotzeko hainbat aukera uda partean batez ere. Baina aldi berean naiz eta nabaritzen duen joera bat tokiko gazte musikariak ezagutarazteko jabetzen da karteletako lehenengo izenak beti direla nazioarteko artistak. Ahaztuta gelditzen dira estadioak betetzen ez dituzten proiektu txikiagoak. Rabel aitzindari. Maurice Ravel kompositore euskaldunaren bizitza eta musika ibilbidea ikertzen ari da Inar Sastre. Kontzertu bat ere antolatu du Getxon, Bizkaia kompositorearen jaiotzaren 150. urteurrenaren arira ura omentzeko. Sastrek azaldu du berez Ravelek egiten zuen musika etzela jaza, baina Ravelek ezagutu zuela jaza nola jaio zen. Aitzindaria izan zen. Ez da zuzena esatea Ravel jazz musikaria zela, baina harmonia konplexuagoa garatu zuen eta jazzak edaten du Ravelek garatutako harmonia mota horietatik, tentsio berriak gehitzea kadentziak egituratzeko modua. Musika tonala deitzen zaion hori musika modala bihurtzen hastea. Maurice Ravel piano jotzaile eta konpositorea ziburun pilotari batzuekin 1930-an. Wikimedia commons.flopinot.2012. Haren hitzetan beti hartzen ditugu euskal konpositoretzat aita Donostia, Usandizaga, Eskudero eta abar, baina nabarmendu du Ravel ere euskalduna zela ziburutarra Lapurdi. Nazionalismo beteak ez zuen zuzenean harrapatu, baina Euskal Herria oso gertutik bizi izan zuen eta hemengo txistu musikak eragin handia izan zuen arengan. Ez ditu harmonizatzen doinu tradizionalak, baina haren musikan nabari da hemengo musika herrikoiaren kutsua. Sastreren ustez, jolasteko aukera handia ematen du Ravelek, naiz eta oso konpositore zehatza eta perfekzionista zen. Baina, bueno, horrek ez du esan nahi beste batzuek ezin dezakegunik jolastuaren musikarekin.